byli sestry a bratři, tak jsme se zase sešli k první knize Mojžíšově. A tak jsem přemýšlel nad tím, jaké můžou být důvody, že někdo tady stojí a mluví. Myslím si, že ten základní, asi nejčastější důvod je, že prostě má co říct. Druhý důvod může být ten, že ho někdo k tomu vyzval, aby tady něco řekl. No a ten můj důvod je, že k té 38. kapitole mám takový jakýsi osobní vztah. Příběh o Josefovi je najednou přerušen. Ten důvod je mimo jiné v tom, že je potřeba, abychom si uvědomili, že mezi tím prodáním Josefa a tím dalším dějem nějaký čas uplynul. Ale taky to, že něco důležitého se mezi tím dělo. A já jsem marně vzpomínal, jestli jsme tento příběh, tu 38. kapitolu první knihy Mojžíšovy, probírali v besídce. Vůbec si na to nevzpomínám a teď nevím, nedával jsem pozor, nebo jsem chyběl, anebo to skutečně jsme vynechali. Tetička možná by našla svoje záznamy o docházce, kdy co bylo. Pak, když jsem trochu zestárnul, což z tohohle pohledu teďka už zní legračně, tak v Poutníkách tenhle příběh nám Jirka zmínil, tak dost stručně. Ale to ještě není to, když jsem k němu získal ten vztah. Bratři, zkuste si představit takovou tu dobu, kdy nám bylo 12 let, co jsme dělali, co jsme prožívali, o čem jsme přemýšleli. Zase nevím, jestli se to dělá i v současné mládeži, ale tehdy se hrála taková hra, jak mládež sedí kolem stolu, tak každý měl dát nějakou biblickou otázku, tedy aniž by se díval do Bible, a kdo znal odpověď, tak dostal bod. Když se podařilo vymyslet takovou otázku, že nikdo odpověď neznal, tak bod získal ten, který tu otázku kladl. A tak jsme hráli a teď zazněla otázka. Jak se jmenoval druhý syn Judův? Nikdo nevěděl, marně jsme přemýšleli. Jedna sestra říkala, na tobě se to dává takovýhle otázky, když zbýval Juda v těch Poutníkách. Ovšem, nikdo si nevzpomněl, a tak ten Juda řekl to jméno, Onan. A teď se rozhostilo takové nějaké trapné ticho. Každý si něco představil z nás mladých. Takže do vzpomínání a přečteme si ten příběh o Onanovi. Takže 38. kapitola první knihy Mojžíšovy. Takže první kniha Mojžíšova, 38. kapitola, a přečteme si ji celou. Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulámskému muži jménem Chýra. Tam spatřil dceru kanánského muže, který se jmenoval Šúva. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla a porodila syna a Juda mu dal jméno Er. Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Onan. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šéla. Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila. Juda dal Erovi svému prvorozenému manželku jménem Támar. Judův prvorozený Er však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil. Juda tedy řekl Onanovi, vejdi k bratrově ženě, vezmi si podle švagrovského práva a postaraj se tak svému bratru o potomstvo. Ale Onan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu. Proto kdykoliv vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlé. Proto usmrtil i jeho. Tehdy řekl Juda své snaše Támaře. Usaď se v domě svého otce jako vdova, dokud nedospěje můj syn Šéla. A říkal si však, jen aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy odešla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo mnoho dní. Judova manželka, dcera Šúova, zemřela. Když se Juda utěšil, putoval se svým adulámským přítelem Chýrou ze zastříhači ovcí do Tymny. Oznámili Támaře. Tvůj tchán putuje do Tymny ke stříži svých ovcí. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila se a posadila se při vstupu do Enajimu, který je u cesty do Tymny. Věděla totiž, že nebyla dána Šelovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když ji Juda uviděl, považovali za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní sedící při cestě a řekl, dovol prosím, abych do tebe vešel. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Otázala se, co mi dáš za to, že ke mně vejdeš? Odvětil, pošlu ti kůzle ze stáda. Řekla, ale dáš mi zástavu, než je pošleš. Otázal se, co ti mám dát jako zástavu? Odvětila, své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to a vešel k ní. A ona s ním otěhotněla. Hned na to odešla, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů. Juda pak poslal kůzle po svém adulámském příteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu. Ten ji však nenalezl. Vytával se mužu toho místa. Kde je ta kněžka, která byla v Enajimu u cesty? Odpověděli, žádná kněžka zde nebyla. Vrátil se k Judovi a řekl, nenašel jsem ji. Také mužové toho místa pravili, žádná kněžka zde nebyla. Juda řekl, ať si to nechá, jen když nebudeme v opovržení. Když jsem to kůzle poslal, ale ty si nenašel. Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno. Tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce i z toho smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte ji, ať je upálena. Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz. Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyhle věci. A dodala, pohleď jen pozorně, či je toto pečetidlo, šňůrka a hůl. Juda si je pozorně prohlédl a řekl, je spravedlivější než já. Nedal se mi svému synovi Šélovi. A už k ní nikdy nevešel. Nastala chvíle jejího porodu a hle, v jejím životě byla dvojčata. Když rodila, jedno vystrčilo ruku. Porodní bába na ně rychle přivázala karmínovou nitku a řekla, toto vyjde první. Ono však stáhlo ruku zpět a hle, vyšel jeho bratr. A řekla, jakou trhlinou ses to prodral. a pojmenovali ho Pérez, to je trhlina. Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínovou nitku. Toho pojmenovali Zerach, to je rozbřesk. Takže když čteme tu kapitolu, tak ono to o tom Onanovi až tak moc není. Jsou tam důležitější osoby. Kraličtí tu kapitolu jednoduše nazvali o Judovi a o Támar. V ekumenickém překladu je tam napsaný Juda a Támar. Je to kapitola o pádu Judy a o odvážné víře Támar. Nebo radši naopak. Je tu kapitola o odvážné víře Támar. Stal se v té době, v které době asi po tom, co jsme četli v té předchozí kapitole o prodání Josefa, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k nějakému kámošovi v cizí zemi. Juda, jeho jméno znamená ten, který vzdává chválu, ten, který přináší požehnání. On dělá přesně to, co ten, který má přinášet požehnání, dělat nemá. Opouští svůj lid. Opouští ty, kam patří a jde někam pryč. Ale já se tady nechci nad toho Judu nějak vyvyšovat. Já se mu ani nedivím. Zase člověk si do těchto starých základních příběhů promítá taky svoje prožitky. V té předchozí kapitole jsme četli, že Jákob oplakával svého syna Josefa a nenechal se utěšit. A to, co jsem si do toho promítl, teď nedávno šel v kinech film, jmenuje se to Odisea, je to příběh Žaka Iva Kustova. A tam je scéna po té, co zahynul jeho syn. Podle filmu se utopil v hydroplánu. Tak sedí Žak Iv Kusto na břehu moře. Vedle něho sedí jeho starší syn Michel. On Kusto, starý Kusto, vzpomíná na toho syna Filipa a tak smutně říká, zůstal jsem tady sám. Zůstal sám a vedle něho sedí jeho starší syn. Nedivil by se tomu Michelovi, kdyby se naštval, tak ty naříkáš, že seš sám a já jsem vedle tebe, já jsem nic, já jsem vosk. Jákob naříká nad Josefem, nedá se utěšit a přitom má 10 dalších synů. Bum. Možná už i ten Benjamin byl na světě. Ale určitě těch synů měl víc už. Zejména toho Judu. Možná toho Judu taky tížilo svědomí. On to byl, kdo navrhl, že toho Josefa prodají do Egypta. Tak odešel, utekl od svého lidu. A tím začíná to, co rabin Sidon nazval Judův pád. To, že někdo z Izraele odešel do cizí země, ještě samo o sobě není tak špatné. Izrael tady jako vyvolený boží lid byl proto, aby uváděl ve známost boží jméno i pro ty okolní národy. Tohle ten Juda mohl dělat, když odešel do té kanánské země. Ale on to nedělal, spatřil tam nějakou ženu, jmenovala se Šua, vzal si ji za ženu. Ona otěhotněla, postupně porodila 3 syny. Nikde tady nečteme, že by Juda vzpomínal na to, jak to bylo v otcovském domě, nebo v otcovském stanu, co se tam dozvědělo o Pánu Bohu, že by to té své ženě nebo těm svým dětem řekl. A jak šel čas, tak prvorozený syn Er nebo Her dospěl a Juda vzal Tamar a dal ji Erovi. Ale Er byl v očích božích zlý. Co provedl? Nevíme. Pán Bůh svévolně někoho zabil. Tohle je obvyklé porozumění. Ve mně se něco vzpírá to takhle říct. Er byl v očích božích zlý. Jediné, co o něm víme, je, že jeho otec, Juda, vzal ženu Tamar a dal ji Erovi a ten Er si ji vzal. Vzal ženu, dal ji Erovi, on si ji vzal. Mám za to, že tohle je v očích božích zlé. S tou Tamar zacházel, jak kdyby to byla nějaká věc, ne lidská bytost. Takhle se s člověkem nejedná, jako s věcí, jako s materiálem. To je v očích božích zlé. Nic jiného o tom Erovi nevíme, tak já si nemůžu pomoct, ale za to zlé vidím, že s člověkem zachází jako s věcí. Ale tak úplně mě to nesedí, tady tahle konstrukce, že? Proč Er a ne Juda? Já mám za to, že tomu Judovi zůstal ještě nějaký dluh. Tak nemohl z téhle země odejít, až ten dluh nesplatí. Jak budeme pak dál číst ten příběh o Josefovi, tak se to dočteme. Juda ještě má příležitost. Tamar. Její jméno znamená palma nebo datlová palma. Když tady tohle slovo slyším, tak já si vždycky nejdřív vzpomenu na slova, která jsou zapsána v písni Šalomounově. Postava tvá jest podobná palmě. Já si myslím, že tenhle verš je psán o mé ženě. Možná, že každý z bratří si to takhle myslí. Nebo bylo by dobré, kdybychom si to takhle mysleli. Ale palma ukazuje na něco krásného, rovného. A ta Tamar byla v takovém ponížení, že bychom se nedivili, kdyby se ohnula. Ale ona se neohnula. Jaké bylo postavení vdovy, bezdětné vdovy? Špatné. Neměla naději, že v jejím stáří se o ní někdo postará. To bylo v té době obecné. V Izraeli to bylo ještě závažnější. Nemít děti. Až pak přijde Mesiáš, ten, který byl zaslíben už Adamovi, ten potomek ženy, který potře hadovi hlavu, tak ta bezdětná žena, ta u toho nebude ani skrze své potomky. prostě zmizí z lidu. Možná, že i tohle si ta Tamar mohla uvědomit. No a právě z tohoto důvodu v Izraeli byl ten zákon švagroství, levirátní sňatek, ať si vdovu vezme bratr toho zemřelého a potomci pak budou považováni za potomky toho staršího bratra. Já to zase vykládám tak liricky. Jde o to, aby ta žena měla potomky a skrze ty potomky se mohla setkat s Mesiášem, jak tomu Židé věřili. Ono taky šlo o to, aby se nějak mohl dědit majetek a polnosti, který měl ten starší zemřelý bratr, aby to mělo dědice a takhle. Takže šlo taky o ekonomickou záležitost. Ale já myslím spíš na tu Tamar, než na tu ekonomii. A tak Juda řekl tomu svému druhému synovi, Onanovi, ať si vezme Tamar. A Onan ví, že potomci, které by případně s tou Tamar splodil, nebudou jeho. Nebudou dědit po něm. Budou patřit tomu jeho bratrovi. A tak se rozhodne, že sice k ženě vchází, ale jak se tam píše, zabíjí svoje semeno na zemi, aby nesplodil potomka. A to zase bylo v očích Hospodinových zlé. Jak jsem vzpomínal tu dobu svých 12 let, tak jsem samozřejmě taky četl spoustu literatury pro dospívající. Na základě tohoto verše, tohoto příběhu se rozvíjí různé důmyslné teorie. Třeba celá taková ta teologie prezervativu a poševního hlenu a jeho vyšetřování, tedy jeho vyšetřování. Jak já tomu rozumím, když někdo chce, tak si tady tyhle úvahy dělat může, ale nevyčteme to z tohoto místa svatých písem. Onan odpíral Tamar budoucnost. A proto si taky nezaslouží budoucnost. Proto ho Pán Bůh zabil. A Juda si teď řekl, no v tom je asi nějaká objektivní zákonitost vývoje. Každý, kdo si vezme tu Tamar, tak pak umře. Teďka by si měl vzít ten nejmladší syn a teďka už skutečně nikoho jiného, než toho jednoho syna nemá, tak on ho nechce přijít, tak Tamar pošle někam dom, ať se chová jako vdova a s tím, jakože až ten šela dospěje, takže jí ho dá. Ale Juda se bojí a Šelu Tamar dát nechce. Zase uplynula nějaká doba a i Juda ovdověl. Pak když, jak se tady píše, utěšil se, naplnil tu dobu, kdy bylo potřeba držet smutek, nikoliv jako Josef, který se utěší, nikoliv jako Jákob, který se z domnělé smrti Josefovi utěšit nedal. Tak pak, když pominul ten smutek, tak si řekl, že se půjde povýrazit do Tymny, kde bylo stříhání ovcí. To byla důležitá zemědělská slavnost. Takže kde třeba čteme o stříhání ovcí, o slavnosti stříže. To byly dožinky. Nábal, no, výborně. První manžel Abigail, manželky Davidovi, když tam David přišel, že potřebuje pro ty svoje lidi potravu, tak Nábal zrovna slaví stříž ovcí. Tam se samozřejmě taky lidi napili, rozkurážili, tak on se rozkurážil, takže tomu Davidovi nic nedá. A David se naštval a vyřešil to po svém. Jiná situace. Davidův syn Absalom, když slavil stříž ovcí, tak zase si tam dali na kuráž a zabil svého polobratra Amona. Prostě stříž ovcí, slavnost, při které se určitě dost popíjelo. Takže Juda se jde povýrazit, když skončil ten jeho smutek. Možná, že si taky dal něco na kuráž. Tak když se vrací, tak vidí, tam sedí nějaká zahalená žena. Jestli mu někoho připomněla, něco se mu v té hlavě začalo dít. Měl nějaké představy o té zemi, jak se tam ženy chovají asi. Tak si řekl, no tak to bude ono. Ten smutek za manželku možná trval rok, tak jako už jako měl silné potřeby, takže vejde k té ženě. Ona to byla Támar. On ji nepoznal, protože má závoj. A tak si domlouvají cenu. A Támar chce, ať kůzle dobrý, ale ať dal nějakou zástavu. Judův pád tady velice pokračuje. Juda je najednou úplně nahý. Pečetidlo se šňůrkou, hůl, kterou má v ruce, všechno jí dá do zástavy. Všechny znaky, které ukazovaly na jeho důstojnost. Juda důstojnost ztrácí. Támar se chová cudně. Závoj si nechá. To tomu Judovi asi nevadilo, mu v takové situaci nejde o to setkat se s člověkem tváří v tvář. Ta tvář v tom není důležitá. A zase, jak jsem mluvil o tom Érovi, tohle je v očích božích zlé. Nepotkávat člověka v tom, kdo je vedle mě. No, Támar otěhotněla, za nějakou dobu se to na ní poznalo. Řekli to Judovi, on se rozčílil. Jako to, že chtěl Támar upálit, je... příliš silné. Možná, že by nějaký psychoanalytik nám řekl, že prostě mluvilo to Judovo svědomí. Víte, já jsem se tady tak zavykládal, přeskočil jsem jednu důležitou věc. Juda chtěl tu zástavu dostat zpátky, zaplatit to domluvené kůzle a už nenašel ani ten jeho kámoš, nenašel tu ženu, která si tu zástavu vzala. Tady je takový krásný překladatelský oříšek. Nevím, jestli jste si toho všímali. Juda považuje Támar za nevěstku a pak je tam psáno chrámová kněžka. Skutečně v hebrejském originálu je zóna a kdeša, což zvláště pak to slovo kdeša je takové dost těžko přeložitelné. Takže překladatelé mají problém, jak tady tohle přeložit, tahle dvě slova. Septuaginta si s tím nedělala starosti, obě slova přeložila stejně, tam porneia. Kraličtí po vzoru Septuaginty obě slova přeložili jako nevěstka. Ten český ekumenický překlad, kterého jsem četl, mají nevěstka a pak to kvedešá jako kněžka. Pozoruhodný překlad zvolila Bible 21, nevěstka a prostitutka. Tohle je už úplně mimo. V tom slově kádeša, slyšíme asi i to slovo kádeš, posvátný zpěv nebo za zemřelé, byl kádiš, co se zpívávalo v Osvětimi, kádeš svatý, takže nějak se to dotýká něčeho posvátného. Český studijní překlad překládá nevěstka a pak chrámová nevěstka a nabízí k tomu výklad. Holt v té době a v těch zemích bylo při pohanských chrámech byly tyhle pracovnice, jaksi posvátné nevěstky, kteří tu modloslužbu spojovali s poskytováním těchto služeb. To byly prostitutky jaksi vyšší úrovně a proto, aby to tomu judovi nebylo tak trapné, taky, že ji říká chrámová nevěstka. Bratr Pavlík překládá ta dvě slova jako nevěstka a chrámová smilnice. Ku podivu rabin Sidon obě slova překládá svatá prostitutka. To je krásné spojení. Tedy na tomhle jsem se zarazil, jak asi vidíte. A ten příběh se mě rozpadl jaksi na dvě části. Jednak to o Tamar, to, co sledujeme, a pak tady zase s tím Judem související jeho vyjadřování. Prostě Juda, migrant někde v Kanánu a má představu, jak to ti migranti dělají, že tam panují nějaké poměry. Někdo přijde od někud z jeho východu, vidí ženy u bazénu a podle jeho přesvědčení to je, oni se nabízí, oni chtějí být osaháváni a podle toho se chová. V Izraeli, možná už v tom proto Izraeli, v Jakobově rodině, bylo dost silné povědomí, že ty kanánské kulty tam jaksi bují prostituce, tak kde jaká žena je prostitutka? Neexistuje žádný doklad, že by to tak skutečně bylo. Ale prostě ten migrant Juda si udělá představy podle svých předsudků a takhle se chová. A ti muži tam říkají, takováhle žena to tady prostě není, to tady, na co se ptáš, nikdy tady takového nebylo. Kdyby to někomu připadalo, že tohle je až příliš velká aktualizace, když použijem slova migrant a představy o zemi, kam přišel jako host, tak tyhle vědomosti mám ze studie Dalibora Antalíka, staré asi 15 let. Takže není to jenom, že bych přemýšlel o aktuálních věcech. Ale už dost od kádeší, pojďme zpátky k té Támáře. Juda ji chce dát upálit a ona bere to pečetidlo se šňůrkou a hůl. Říká, ano, jsem těhotná. S mužem, kterému patří tyhle věci. To je síla. Nebylo přece těžké říct, tyhle věci jsou Judovi. Ona to neříká. V tomhle vidím, že uvést někoho do pomluv, do nevážnosti, i kdyby to byla pravda, je něco, co je v božích očích zlé. Ta Tamar se chová tak, jak je to v božích očích správné. A tomu Judovi to konečně dojde. Tam je taky zajímavé, že ptá se, čich je to hůlka, čich je to pečetidlo. To je skoro stejná otázka, jako když Juda přišel s těmi skrvavenými šaty Josefovými, čich to jsou šaty. Mohl si vzpomenout i na tohle. A teď Juda vyznává, ona je spravedlivá. Ona je spravedlivější než já. Já mám za to, že ta Tamar pochopila, co to je být matkou v Izraeli. To, co ten Juda zanedbal, udržování toho božího plánu, boží záměr se svým lidem, aby byl Pán Bůh znám skrze tenhle lid, tak ona to naplňovala. Nemá se ten Juda a jeho potomstvo vymřít, případně se nějak rozplynou v té zemi. A tak Tamar dá Judovi dva syny. Dva syny ztratil, dva syny získává. A při tom porodu se vlastně stává jedna varianta toho známého příběhu, který je pokaždé jiný. Poslední budou první. Ten, který o kterém to vypadalo, že se narodí jako první, pak byl až ten druhý a nejdřív se narodil ten Fárez. Jakou trhlinou se to sem dostal? Pán Bůh požehnal Tamaře, požehnal její víře. V tomhle je Tamar krásným příkladem. Ne v tom konkrétním činu, že se oblékla tak, že si to někdo mohl vykládat, jako že je nevěstka, ale že z víry udělala něco, co nikdo do té doby neudělal. A proto se mohla stát matkou toho Fárese. A pak, když čteme požehnání, které říkají obyvatelé města Bózovi, když si vzal Rút, tak to je krásné, já to přečtu. V knize Rút ve 4. kapitole od 11. verše. Všechen lid, který byl v brámě, i starší odpověděli. Jsme svědky. Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lía, které obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nech je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jehož Tamar porodila Judovi. Tady je znovu Tamar zmiňována. Situace je velice podobná. Ta ruce taky zachovala nestandardně. Šla si lehnout k Bozovi v noci v době dožínek. Taky projevila velikou víru. Další Tamar, Absalonova sestra, krásná žena, když na ní útočil její polobratr, tak ta prostě říká, to se nedělá. Tohle nikdy v Izraeli nebylo. Takhle se nejedná. Takže každá Tamar, každá žena, každá z těch, která projevili takovou velkou víru, se chovala nějak jinak. Nemáme tady nějaký konkrétní návod na jednání, ale svědectví o velké víře. Asi se mně nepodařilo vám tady zprostředkovat to, jak jsem tu Tamar prožíval, když jsem se nad ní zamýšlel, ale mi prostě tak nějak samovolně ze srdce vyplynulo, buď zdráva Tamar, blahoslavená ty mezi ženami, požehnaná jsi a požehnaný plod života tvého, Fáres. A potom Obed. Potom David. A potom Pán Ježíš Kristus.